koncerts tiks veltīts biedrības ikgadējai akcijai Ziemassvētku ekspress Latvija-Ukraina, kuras laikā mēs vāksim līdzekļus. Ziemassvētku dāvanu sagādāja vismaz 300 bērniņiem Ukrainā. Ar šiem līdzekļiem mēs ne tikai varēsim nomaksāt ceļu izdevumus, bet arī sarūpēt rūkstošās dāviniņas un saldumu paciņas. Koncertā piedalīsies biedrības jauktais kurs, kurā atvienojušies latviešu un ukraiņu brīvprātīgie un arī komandas locekļi, vokālais ansambls Meco, trio Subito, pianists Andrejs Sokins, sērģelnieks Aigars Reinis un citi muzikālie draugi.